Alert News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα εδώ στο τέλος της μέρας.
Το Θάνος, νέο πρόγραμμα.
Θάνος Γιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
Και Βαγγέλης Αρής.
Θα είμαστε εδώ μαζί σας με το Θάνο μέχρι και τις 9 για την επόμενη ώρα. Και με το Δημήτρη συνεχίζουμε εμείς. Όπως και όλο το καλοκαίρι, Δημήτρη.
Ακριβώς.
Στο τέλος της μέρας μέχρι και τις 10. Θάνο.
Τι λέει το τέλος της ημέρας?
Το τέλος της μέρας σήμερα, η αλήθεια είναι ότι έρχεται έτσι σαν ένα απόφθεγμα των όσων ακούσαμε και από την εξειδίκευση των μέτρων που είχαμε από το Οικονομικό Επιτελείο. Των μέτρων που περιμέναμε μέσω Σαββατοκύριακο το Σάββατο από τις εξαγγελίες.
Λοιπόν,
από εξαγγελίες
έναν τίτλο από όλους μας για αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Τι λέτε?
Πολλές κοινωνικές ομάδες, ευρείες κοινωνικές ομάδες, το σύνολο του πληθυσμού περισσότερο ή λιγότερο.
Mm-hmm. Δημήτρη?
Σημαντικά τα μέτρα, νομίζω ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντα βεβαίως μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορούσε να κάνει και κάτι λιγότερο. Οπότε νομίζω ότι ήταν όσο πραγματικά μπορούσε κιόλας, γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές σε ένα κράτος, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, ειδικά σε ένα τόσο ασταθές γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον, είναι προφανές ότι η χώρα θα πρέπει να κινείται πολύ προσεκτικά στον οικονομικό τομέα, ακριβώς για το λόγο του ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, η κρίση στα στενά του ορμού παραμένει.
Περίμενε, Δημήτρη, περίμενε.
Αυτό είναι διάγγελμα.
Ζήτησε τίτλο.
Εγώ είπα τίτλο.
Περιμένουμε τώρα και το δικό του να πει.
Αυτό ήταν διάγγελμα που έβγαλες.
Και να το ακούσουμε.
Όχι και διάγγελμα.
Τι ήταν. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα.
Όχι, ήταν λελογισμένα πάντως.
Λελογισμένα.
Το δικό σου τίτλο.
Λοιπόν, έμφαση στην οικονομία και την ασφάλεια. Έμφαση στην σταθερότητα, ολομέτωπη επίθεση σε Σαμαρά και Τσίπρα, διλήμματα ότι η ψήφος διαμαρτυρίας της Κυριακής μπορεί να μην βρει παραλήπτη τη Δευτέρα. Mm-hmm. Πούνκτ.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό το μήνυμα. Προς εκείνους που θέλουν, που σκέφτονται να ρίξουν μία ψήφο διαμαρτυρίας, να έχουν υπόψη τους ότι τη Δευτέρα μπορεί να μην είναι κανείς εδώ για να την παραλάβει.
Ήταν μια πίεση,
χαρακτηριστική αποστροφή του
Πρωθυπουργού. Μια πίεση, έτσι. Κάποιοι την χαρακτήρισαν και κάπως αλλιώς, αλλά επί της ουσίας έθεσε ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός. Κάποιος το δέχεται, κάποιος δεν το δέχεται. Ότι εσύ που θα θελήσεις να διαμαρτυρηθείς, η ψήφος της Κυριακής μπορεί τη Δευτέρα να μην υπάρχει κάποιος για να την παραλάβει. Mm-hmm. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
Να παραλάβει το μήνυμά σου. Και αυτά μέσα στο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον
ναι,
που περιέγραψε και ο Δημήτρης. Έτσι.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια γειτονιά με δύο πολέμους. Είμαστε δίπλα στην γειτονική μας Τουρκία, η οποία βλέπουμε πως ανεβάζει και πάλι στα ύψη του στόνου της ρητορικής της.
Είναι πολύ ενοχλημένη η Βαγγέλη η Τουρκία, διότι εμείς εξοπλιζόμαστε και εξοπλιζόμαστε με πρώτης, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πρώτης ποιότητας οπλικά συστήματα. Είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα, με δεδομένο τις εξαιρετικά κακές σχέσεις της Ισραηλινοτουρκικές, έχουν φτάσει στον αδύρ αυτή τη στιγμή.
Σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι η ασπίδα του Αχιλλέα,
ακριβώς,
για τους Τούρκους.
Ακριβώς,
Βαγγέλη. Πάντως, παιδιά, έλεγε κάτι πολύ σοφό ο Τσόρτσιλ, ότι δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης, mm-hmm. και ότι ο κόσμος ουσιαστικά ψηφίζει με βάση τις προσδοκίες. Όχι με αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικά λάθη, σωστά, αλλά με αυτά που ενδεχομένως πιστεύει ότι θα του προσφέρει μία κυβέρνηση. Mm-hmm.
Και αυτός δεν είναι και ο σωστός τρόπος σκέψης. Αν θελήσουμε να το χαρακτηρίσουμε ως σωστό ή λιγότερο σωστό.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρίχνεις και ένα βλέμμα πίσω, mm-hmm. που ήσουν.
Αλλά κυρίως ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει να βλέπεις μπροστά, να οραματίζεσαι.
Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός θες. Και πού πας. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και πού πας.
Και η λέξη κλειδί, νομίζω, που ο Πρωθυπουργός ήταν ο ορίζοντας.
Μα γι' αυτό και κυριάρχησε, ήταν και το σύνθημα.
Είναι και
που
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που βλέπαμε πίσω του. Mm-hmm. Έτσι, το
νομίζω όμως ότι θα πρέπει
Ελλάδα.
Λίγο παραπάνω να εξηγήσει, λίγο περισσότερο, γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Είχε πει το 22 ότι μια δεύτερη θητεία μου φτάνει, μου αρκεί, γιατί θα φτιάξω την Ελλάδα σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Τώρα διεκδικεί μια τρίτη. Το είπε. Έδωσε το αφήγημά του στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το στηρίξει ακόμα πιο πολύ αυτό το αφήγημα.
Έχει ανοιχτά μέτωπα πάντως. Έτσι, αυτό είναι το βέβαιο. Και σίγουρα διάγουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για αβεβαιότητες, και είναι κάτι στο οποίο φαίνεται ότι ποντάρει η κυβέρνηση.
Και νομίζω ότι επιχείρησε λίγο να ξυλώσει και τη συζήτηση περί walk agendas. Είπε ότι δεν υπάρχει walk agenda στην Ελλάδα.
Και ότι ουδέποτε υπήρξε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση.
Και ήταν ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Το έλεγα νωρίτερα και με τον συνάδελφο, τον Άγη τον Βαγιάνο, που ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει ταλέντο, σε ελεύθερη μετάφραση, ο κύριος Σαμαράς, το να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Έχει την τεχνογνωσία. Έτσι.
Την τεχνογνωσία, ήταν χαρακτηριστικό αυτό.
Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από τον ψυχρό πόλεμο στον θερμό πόλεμο, θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια. Και από τη μία έχει πρόβλημα, μοιάζει να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, θα δούμε πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιες περιοχές. Από την άλλη, πιέζει και τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι τον πιέζει πάρα πολύ. Ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ροζ πολιτικές που έχει υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ κτλ. Προκειμένου να αντλήσει από το κέντρο του κυρίου Ανδρουλάκη ακροατήριο.
Κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας έλεγε και η Ευγενία Λούζου στο δελτίο σου, Θάνο, και το Σάββατο.
Στο δελτίο μας.
Στο δελτίο μας, και το Σάββατο θα απευθύνει την ομιλία του. Έτσι, από το Βελίδιο.
Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι και μετά να μιλήσουμε για τους κουμπαράδες. Τι λέτε?
Να πάμε, ναι, γιατί είναι πραγματικά. Το μέτρο το οποίο μας εξέπληξε όλους δεν ήταν σε αυτά τα οποία είχαν μπει στη σεναριολογία μας. Έτσι και όσα προσπαθούσαμε να μαντέψουμε και οι πολιτικοί μας συνάδελφοι, οι πολιτικοί συντάκτες και το οικονομικό ρεπορτάζ ήταν κάτι που μας εξέπληξε και με το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε, νομίζω, έτσι. Στρέφουμε εδώ με το Θάνο Σκιαφάγκα και το Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σαρή.
Είμαστε στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και λέγαμε για τα μέτρα και για αυτό που μας έκανε περισσότερο εντύπωση και είναι κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε νομίζω και από τους γύρου μας, από τον κύκλο του ο καθένας.
Και τις συζητήσεις που γίνονται.
Το πόσο απασχολεί τις κουβέντες σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια. Μιλάμε για αυτό τον λεγόμενο κουμπαρά. Για τη νέα γενιά, έτσι, είναι ένας κουμπαράς για τα παιδιά της νέας γενιάς, για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται τώρα και τα οποία στα 18 τους χρόνια θα μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ποσό μέσα σε αυτόν τον κουμπαρά, ο οποίος θα είναι κλειστός προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
Μέχρι τα 18. Mm-hmm. Ο κουμπαράς αυτός μπορεί να σπάσει βέβαια, αλλά σε κακές στιγμές μπορεί να σπάσει. Μπορεί να σπάσει αν υπάρχει, αν υπάρχει θάνατος. Αν δηλαδή ο πατέρας, ο γονιός χαθεί ή το παιδί χαθεί ή υπάρξει κάποια σοβαρή ασθένεια. Δηλαδή σπάει ο κουμπαράς.
Πάει να ισχύει δηλαδή.
Όχι, σπάει. Μπορεί να το,
να πάρει τα χρήματα.
Μπορεί να πάρει τα χρήματα πιο νωρίς. Αυτό λέω.
Σαν να έχει ένα κλειστό επενδυτικό.
Αλλά για πάρα
προϊόν,
πολύ σοβαρό λόγο.
Έτσι. Και λόγω έκτακτης ανάγκης και μόνο να μπορείς να το, να το σπάσεις. Αλλά ας μην πάμε στη δυσάρεστη αυτή η πλευρά. Να δούμε λίγο το τι έχει να κάνει, πώς έχει το συγκεκριμένο πράγμα. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Πιερακάκη στο τι είπε για το συγκεκριμένο προϊόν και να επανέλθουμε μετά.
Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
Θα αποτελέσει και ένα κίνητρο, ίσως,
και μια εξοικείωση
με την αποταμίευση, γιατί δεν είμαστε. Όχι. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι, τουλάχιστον και η δική μας γενιά δεν.
Και κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είμαστε τώρα γιατί είμαστε παιδιά της κρίσης. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και όταν δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, μιλάω το 2002, το 2004, το 2005, η χώρα μας ήταν από τις τελευταίες χώρες που έκανε αποταμίευση και η επιλογή της ήταν η κατανάλωση. Έτσι, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στα πόνερα της κρίσης, αλλά αναφέρομαι σε μια περίοδο που είχαμε υψηλή ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Mm-hmm. Και τότε δεν κάναμε αποταμίευση.
Ναι, γιατί δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας. Και ναι, αυτό είπε ουσιαστικά και ο κύριος Πιερακάκης, να βάλουμε στην κουλτούρα μας την αποταμίευση. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν αυτό, το πώς μπαίνει και σαν κίνητρο για τον γονιό, αλλά δεν αφορά μόνο τον γονιό, αφορά τη γιαγιά, τον παππού, τον νονό, έτσι.
Ναι, και τους συγγενείς. Δηλαδή, ναι, όποιος θέλει να βάλει χρήματα, βάζει. Mm-hmm.
Εγώ και έρχεται το κράτος και προσθέτει άλλα τόσα.
Άλλα τόσα μέχρι το... μεταβάνει τα 1.200
και με προς
αυξήσεις κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ είναι 2 πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της αποταμίευσης. Όντως δεν κάνουμε αποταμίευση. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Υπάρχουν και δύσκολα χρόνια. Πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος στέγασης. Όλα αυτά ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Από την άλλη όμως είναι μια σημαντική θωράκιση για το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να βγει στην κοινωνία και να αντιμετωπίσει τα θηρία της κοινωνίας με φαρέτρα, με όπλο ας πούμε στη φαρέτρα του, ένα ποσό της τάξης των 40.000 ή των 60.000 ευρώ. Είναι σημαντικό όπλο. Γιατί
τόσο είναι το μέγιστο, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Στη μέγιστη καταβολή φτάνει 43.300 ευρώ, αλλά υπάρχουν αυτό με ένα 3% απόδοση. Υπάρχει όμως η δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν το ρίσκο του προϊόντος αυτού και να διεκδικήσουν πιθανότατα και 5 ή και 7% ποσοστό απόδοσης για το προϊόν αυτό.
Και είναι σημαντικό γιατί ένα παιδί χρειάζεται τις σπουδές. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να έχει αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα,
ακριβώς,
μια δουλειά.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό και μιλάμε σε ένα εντελώς αβέβαιο περιβάλλον τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά από 18 χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση. Λες τώρα 100 ευρώ, 50 ευρώ. Okay, νομίζω ότι με δυσκολία. Δεν λέω ότι τρέχουν τα χρήματα, έτσι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω. Θάνο, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω και τον Δημήτρη, ο οποίος έχει παιδιά που είναι μεγαλύτερα. Έτσι, ναι. Δημήτρη. Τώρα, όπως το σκέφτεσαι και το ακούς τώρα, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου.
Θα σου πω λοιπόν.
Αν θα έλεγες, αχ, μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό πριν από 25 χρόνια.
Ναι,
20.
Θα ήθελα να το κάνω πριν από 25 χρόνια. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ένας ο γιος μου σπουδάζει εδώ, άλλος σπουδάζει ιατρική στα Γιάννενα. Και παρότι, όπως ξέρετε, όλη η ιατρική είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να το προχωρήσεις και να το τελειώσεις, δουλεύει, κάνει έξτρα δουλειές. Όχι μόνο να πάει να δουλέψει σε κάποια καφετέρια ή κάτι τέτοιο, κάνει και άλλες δουλειές, φτιάχνει ας πούμε ιστοσελίδες για εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά του. Όχι ότι εγώ, τέλος πάντων, ως οικογένεια δεν του στέλνουμε χρήματα, αλλά θέλει και αυτός να ενισχύσει το εισόδημά του. Και ξέρεις, όταν ένα παιδί κάνει μια τόσο δύσκολη σχολή και του τρώει χρόνο η δουλειά για να έχει κάποια χρήματα, είναι μεγάλο.
Καταρχάς είναι αξιέπαινο.
Εντάξει,
κάθε
ναι,
τέτοιο
okay,
παιδί.
Σαφώς.
Από αυτό να ξεκινήσουμε.
Σωστό.
Δευτερευόντως, αυτό αν καταλαβαίνω καλά που λες, είναι ότι θα ήθελες να είχε τον τρόπο να μην αφιερώνει χρόνο για τίποτε
ναι,
άλλο παρά τις σπουδές
ναι,
του.
Αυτό. Έτσι? Θα το ήθελα πολύ. Και με αυτό, με τον κουμπαρά, αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να πάει ένα παιδί. Γιατί πολλά παιδιά θέλουν να μπουν στην Αθήνα, δεν μπαίνουν στην Αθήνα, μπαίνουν Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα. Θέλουν να πηγαίνουν σε μια άλλη πόλη, έχουν πολλά έξοδα, γιατί όπως ξέρετε είναι πανάκριβα τα νίκια της Πανεπιστημίου Πόλης γενικότερα, οπότε θα μπορούσε να γίνει, αν θέλετε, όχι το παιδί μου, συνολικά τα παιδιά, ένας καλύτερος φοιτητής, ακριβώς επειδή δεν θα χάνει χρόνο και δεν θα κουράζεται για να βγάλει τα έξτρα χρήματα προς το ζήν, για να έχει χρήματα να φάει ένα φαγητό έξω, να πιει ένα ποτό. Είναι, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς είναι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί βοηθάει τα παιδιά να αφοσιωθούν στις σπουδές τους και να μην έχουν το βραχνά των χρημάτων. Γιατί
σε μια ιδανική σχέση όλο αυτό, γιατί μπορεί ξαφνικά να σου κατεβάσει μια μηχανή, ας πούμε, μια BMW, και να σου πει αυτό ήθελα εγώ να κάνω, αυτό έκανα.
Εντάξει, τώρα μου το πήγες πολύ πέρα, αλλά
πώς το πήγα πέρα.
Ακόμη και αυτό θα είναι επιλογή του.
Δεν σου έχει ποτέ αυτό, θα είναι επιλογή, δεν το ακούσει ποτέ αυτό.
Το έχω ακούσει, ναι, αλλά
εσύ ας πούμε πιτσιρικάς δεν ήθελες να πάρεις ένα αυτοκίνητο ή μια,
ναι,
μια μηχανή.
Ναι, μόνο που στην εποχή μου, στην εποχή μας, εν πάση περιπτώσει, το ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή ήταν ό,τι ωραιότερο. Τώρα η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται για αυτά, θέλει ένα καλό κινητό. Εκεί είναι όλο το στόχο.
Εγώ νομίζω ότι μια μηχανή, μια χαρά. Ένα καλό αυτοκίνητο. Μια χαρά. Δεν είναι κακό.
Παιδιά, κρίνεται 62 τα άλλα.
Δεν θα πας με το κινητό στην Θεσσαλονίκη. Θα πας με κάτι δικό σου.
Θα πας με το λεωφορείο. Για αυτούς που. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πάνε να βγάλουν δίπλωμα καν. Το ξέρεις. Γιατί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Δεν αμφιβάλλω. Αν θέλεις να το πάμε εκεί.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στον τρόπο της ψυχαγωγίας και στον τρόπο της διασκέδασης. Αν θες να μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ευχαρίστως. Αλλά σου λέω, μπορεί να κάνει την ανατροπή, ρε παιδί μου, να πάει να τα φάει σε ένα ταξίδι. Γιατί έτσι.
Μπορεί να φάει 40 χιλιάρικα σε ένα ταξίδι.
Γιατί.
Εντάξει, ρε φίλε, πού θα πάει. Στη Λάκο δικό μου.
Μπορεί να πάει
σε
στο Μανχάταν, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά εντάξει,
δεν
μιλάμε για αυτό.
Όχι,
δεν
αυτό
μιλάμε
είναι, αυτό
μιλάμε
είναι
για μια
είναι
κουλτούρα που είπε και ο Βαγγέλης, αποταμίευσης, που είναι σημαντικό κανείς να συνηθίσει.
Βεβαίως
να
και συνηθίσει είναι, πάρα πολύ.
Και να διδαχθεί. Και λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα, ότι και στο σχολείο όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, υπήρχε ένα μάθημα εκεί για την αποταμίευση.
Ναι, και ένας και έκθεση κουμπαράς, που γράφαμε.
Και ένας κουμπαράς τελικά που μας έδιναν από το
ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ο μεταλλικός. Το θυμάμαι πολύ έντονα.
Είναι,
ναι.
Υπήρχε μια νοοτροπία, μια αντίληψη αυτού του χαρακτήρα.
Είδες πόσο αντικείμενο έχει το συγκεκριμένο ζήτημα και πόση συζήτηση έχει βάλει στην καθημερινότητα όλων, νομίζω.
Το θέμα είναι αν δεν βγάζει το μήνα σου, όπως λέει ας πούμε, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ένα 30% δεν βγάζει το μήνα του, mm-hmm. πώς είναι εύκολο να προχωρήσεις ας πούμε, στην υιοθέτηση της αποταμίευσης.
Όσο μπορείς.
Όσο μπορείς.
Θα το δούμε και συνέχεια, γιατί θα ακούσουμε και τον κύριο Αμυρά, γιατί τον ρωτήσαμε εδώ στο Air News Radio για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
My
Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο τον Σιαφάκα και τον Δημήτρη τον Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σάρη.
Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Λέγαμε για αυτόν
μέχρι
τον. Μέχρι τις 10.
Έμεινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα δεν είναι. Δεν φεύγουν εύκολα, όχι, δεν προσαρμόζεται.
Ναι, αλλά έτσι όπως το πες ήταν πολύ σοκαριστικό. Έτσι.
Ναι.
Σοκαρίστηκε ο Θάνος.
12,
με το 12.
Τι ξέρει και δεν μας το
λέει. Περνάει σαν νεράκι περνάει η ώρα
να
μαζί
μας. Να κάτσεις,
και είχες και τόσο καιρό εδώ πέρα να καθίσεις στο πλάι μας. Πόσο καιρό είχες να πειράξεις τον Δημήτρη το Φαναριώτη, να τον τζιγκλίσεις
γιατί,
έτσι.
Γιατί ουσιαστικά μου αποδίδεται πράγματα που δεν κάνω.
Ναι,
γιατί πειράζω τον Δημήτρη.
Δεν τον πειράζεις.
Έχεις αυτή την τάση τώρα.
Πες μου, πού σε πειράξα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πες μου ένα πείραγμα. Ότι έκανες διάγγελμα. Έκανες.
Δεν έκανα διάγγελμα, ήταν ένας διευρυμένος τίτλος. Απλώς.
Σε εφημερίδα χωράει αυτός ο τίτλος.
Δεν είμαστε εφημερίδα, είμαστε ραδιόφωνο.
Θα το κοβεί ο αρχιτέκτης.
Σε πάτησε.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για αυτό τον κουμπαρά για τη νέα γενιά και το πόσο εύκολο θα είναι να μπει στη ζωή των οικογενειών.
Ναι, γιατί αν υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας νονός, υπάρχουν οι συγγενείς γενικότερα που συνήθως στις γιορτές, αν δεν φέρουν κάποιο δώρο, θα φέρουν ένα πενιντάρικο, ξέρω εγώ, λέω τώρα, αν έχουν τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτά όταν θα αρχίσουν να μαζεύονται και να αποταμιεύονται, και το παιδί νομίζω ότι το ίδιο θα είναι πιο χαρούμενο και θα αισθάνεται και πιο ασφαλές για το μέλλον των σπουδών του, διότι στόχος είναι σε αυτή τη ζωή να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά σου.
Και η πορεία του προς αυτό το σημείο θα είναι πιο έτσι αισιόδοξη, διότι όταν ξέρεις ότι δεν είσαι, ρε παιδί μου, ξεκρέμαστος και ξέρεις ότι σιγά σιγά χτίζεις κάτι, αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια στην πορεία.
Φαντάζεσαι ένα παιδί στην αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ναι, 17 ετών, 16.
Ότι, ναι, ακόμη και αν δεν πάω καλά, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω και αυτό που μου αρέσει.
Να κάνω άλλη μια χρονιά ιδιαίτερα άλλο μαθήματα, να δώσω να μπω, για παράδειγμα.
Σωστά,
λέω.
Σωστά, χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια.
Χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια. Mm-hmm. Πολύ σωστά.
Ή να ανοίξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα μαγαζάκι, να κάνω κάτι, να μάθω μια τέχνη και να κάνω ένα βήμα παραπέρα.
Ξέρεις πόσα πολλά παιδιά ακριβώς λόγω αυτού του άγχους το να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα στοιχειώδες οικονομικό υπόβαθρο ιδρύουν startup εταιρείες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα.
Με πανέξυπνες ιδέες.
Με πανέξυπνες ιδέες και μάλιστα θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στη Γαλλική Πρεσβεία, όπου πρωτοστατούν οι Γάλλοι στη startup, είχαν επιλέξει τρία ζευγάρια νέων οι οποίοι είχαν ιδρύσει startup που είχαν πολύ ενδιαφέρον και τους προσλάβανε σε μεγάλες πολυεθνικές με εξαιρετικούς μισθούς. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει την προσπάθειά του, αυτό θα είναι ένα επιπλέον σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια την οποία κάνει.
Και υπάρχει μια γενιά, για να προσεπίρωσεν, ότι μια γενιά εκεί γύρω στα 35-45 που από ό,τι έβλεπα σε κάποια στατιστικά στοιχεία αμείβεται περισσότερα, με περισσότερα χρήματα από όλους. Δηλαδή είναι αυτή η γενιά που έχει αναπτυχθεί, έχει σπουδάσει, τα έχει καταφέρει, έχει κάνει καινούριες επιχειρήσεις, είναι manager, CEO και αμείβεται πάρα πολύ καλά. Ναι. Κοντά στις 4 με 5.000 ευρώ.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που
νέοι
λες.
Νέοι άνθρωποι, έτσι.
Ναι.
Και νέα παιδιά.
Εδώ στην Ελλάδα.
Εδώ στην Ελλάδα, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Όντως, δεν το γνώριζα και μιλάμε προφανώς για μια γενιά η οποία έχει περάσει επίπεδο, έτσι. Έχει πιάσει τον παλμό της εποχής και πουλά εντός εισαγωγικών και με την καλή έννοια αυτό που ενδιαφέρει. Είτε είναι προϊόν είτε είναι υπηρεσία.
45, σε αυτή την δεκαετία νομίζω ότι βρίσκεται αυτή η γενιά, με πολύ πολύ καλές αμοιβές.
Τώρα πάντως αυτό για να το κάνουμε λίγο λιανά, έτσι όπως το καταλάβαμε και εμείς παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και διαβάζοντας και ακούγοντας και το Οικονομικό Επιτελείο σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, μιλάμε για ένα ποσό 1.200 ευρώ ετησίως. Σε επίπεδο μηνός είναι maximum τα 100 ευρώ, δηλαδή η οικογένεια maximum μπορεί να βάλει 100 ευρώ το μήνα σε αυτόν τον κλειστό λογαριασμό που θα επιλέξει να δημιουργήσει και το κράτος θα βάλει άλλα τόσα. Αν θα βάλει 50 ευρώ συν 50 από το κράτος. Αν θα βάλει 100 ευρώ, συν 100 από το κράτος. Στην περίπτωση των 100 ευρώ το μήνα, μιλούμε ότι σε επίπεδο έτους είναι 1200 ευρώ και 1200 ευρώ από το κράτος. Άρα το παιδί αν ξεκινήσει, γιατί αυτό θα γίνει στην αρχή της ζωής του παιδιού, μετά από 18 χρόνια μπορούμε να καταλάβουμε το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί.
Με τις προσαυξήσεις κιόλας.
Βεβαίως, θα είναι αρκετά σημαντικό. Και μπαίνουν και στη λογική αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς, ένας θείος μπορεί να πει εγώ αυτό το μήνα θα βάλω 50 ευρώ στο παιδί, στο λογαριασμό του παιδιού. Και θα ξέρει ότι ουσιαστικά μέσα θα είναι σαν να βάλει 100, γιατί θα βάλει άλλα 50 το κράτος. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Και εγώ το θεωρώ και
εγώ
σημαντικό.
Τώρα το συζητώ για να το καταλάβουμε κιόλας πώς έχει.
Και εγώ το θεωρώ σημαντικό.
Πρακτικά.
Η μόνη ένστασή μου είναι σε σχέση με την γενικότερη εικόνα της αποταμίευσης, που δεν είναι καλή για την Ελλάδα, αν υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν ούτε αυτό. Έτσι, που και αυτό
δεν θα συμφωνήσω μαζί σου.
Φαντάζει υπερβολικό. Λέω, ναι. Το προβληματισμό δεν, δεν ήταν κατάφαση. Λέω, αν κάποιος το σκεφτεί έτσι, δεν μπορώ να πει δεν μπορώ.
Ναι. Θα σου απαντήσω ότι ξέρω πολλές οικογένειες που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όμως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σφίγγοντας λίγο παραπάνω στο ζωνάρι, στο σούπερ μάρκετ, από κάτι άλλο, με μια εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό, οπουδήποτε θα μπορούσαν να μαζευτούν λίγα χρήματα, αυτά τα 50 ευρώ το μήνα, ας
και
πούμε.
Μετά, Δημήτρη μου, ο Έλληνας το μόνο που έχει μάθει είναι να σφίγγεται.
Ναι.
Και εγώ θα σου πω πόσο ακόμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λες.
Μπορεί να γίνει
προτεραιοποίηση αυτών των αναγκών, το καταλαβαίνω. Μπορεί όντως κάτι να κόψεις για να επενδύσεις.
Εγώ σου λέω ας είναι και 30 ευρώ.
Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό, είναι λίγο δύσκολο να
εντάξει,
το πεις αυτό.
Αυτό είναι ακραία περίπτωση.
Δεν είναι ακραία περίπτωση.
Να μην έχει να πληρώσει καν το ηλεκτρικό, το ρυθμίζει σε δόσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
ξέρεις πόσες δόσεις έχουν προκύψει από τα μνημόνια και μετά.
Ξέρω.
Ότι υπάρχουν οικογένειες που πληρώνουν μνημονιακές δόσεις ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
Αλήθεια είναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο, αλλά αν το δει κανείς στο γενικότερο κάδρο της αποταμίευσης, θα δει και αυτή την παράμετρο. Αλλά είναι όντως σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιδί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να επενδύσει στο παιδί του σε κάτι, αυτό είναι μια ορθή επένδυση.
Και ναι, εγώ και θα πω συνολικά αν μια οικογένεια θέλει να επενδύσει στο παιδί. Θα βάλω μέσα και τη γιαγιά και τον παππού και την άλλη γιαγιά, τον άλλο παππού, όπου και εφόσον υπάρχουν, το θείο, τη θεία, τον νονό, την νονά. Και φανταστείτε.
Πόσους παππούδες να έχει κανένας?
Δύο.
Δύο
παππούδες και δύο γιαγιάδες. Είναι στάνταρ.
Και αν έχουν και καλούς
και
σύνταξη,
έτσι.
Λοιπόν, ακόμα καλύτερα για το παιδί.
Και επειδή μέσα στις συζητήσεις αυτές που ακούμε από όταν το μάθαμε το μέτρο αυτό, στο οικογενειακό, στο επαγγελματικό, φιλικό περιβάλλον κλπ, σου λέει το Πάσχα. Εκεί που θα έρθει ο νονός και θα δώσει τη λαμπάδα, λέει να μην δώσει τη λαμπάδα, όχι να τη δώσει και τη λαμπάδα. Και τα παπουτσάκια του παιδιού. Ας διαθέσει ένα ποσό ανταυτόν μέσα στο λογαριασμό αυτόν, το οποίο ποσό αυτό θα διπλασιαστεί άμεσα.
Δεν δεχόμαστε παπουτσάκια και λαμπάδες, μόνο λεφτά. Στο λογαριασμό.
Έτσι.
Όχι.
Σύνθημα. Όχι, ή μπορεί να είναι αντί το παπουτσάκι να μην είναι των 60 ευρώ, να είναι των 40. Και αυτά τα 20 ευρώ να πάνε στο λογαριασμό και να γίνουν 40.
Άκουσε λίγο. Έχεις δίκιο. Στο είπα και εκτός αέρα ότι ένα αθλητικό, για παράδειγμα, έτσι, που κάνει 60 ευρώ και ένα αθλητικό που κάνει 150 ευρώ, είναι δύσκολο σε ένα παιδί να του πεις ότι θα πάρεις τον 50 ή τον 60 ευρώ όταν πηγαίνει στο σχολείο και επί της ουσίας υπάρχει ένας ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών με τα άλλα παιδάκια και υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα bullying σε σχέση με το παιδάκι που έχει πάρει τα 150 ευρώ.
Ναι, τα ιδιωτικά, αυτό μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ισχύει στα ιδιωτικά
παντού,
σχολεία.
Παντού ισχύει.
Όχι.
Παντού ισχύει.
Όχι.
Παντού
στα δημόσια σχολεία. Στα
πάντα
δημόσια
μετρούσε
σχολεία.
Το ντύσιμο, οι φίρμες και λοιπά.
Άλλο,
και από τα δικά μας.
Εντάξει.
Δηλαδή τα πιτσιρίκια τους αρέσει να παίρνουν φιρμάτα ρούχα και παπουτσάκια.
Προφανώς.
Και
σε μένα μου αρέσει να παίρνουν φιρμάτα ρούχα, αλλά δεν έχω δυνατότητα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια και τόσο φοβερό για το πιτσιρίκι, το οποίο πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο. Τώρα να μου πεις στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία όπου έχουν 15.000 και 17.000 ευρώ το χρόνο τα δίδακτρα.
Και πόσο υγιής είναι αυτός ο ανταγωνισμός, Θάνο, στα σχολεία.
Δεν είπα ότι είναι υγιής.
Όχι, αλλά με τον τρόπο λέω αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τον, πρέπει να τον ακολουθήσουν και οι οικογένειες και να δώσουν το παπούτσι των 150 ευρώ αντί για τον 50. Όχι, η οικογένεια πρέπει να πρημοδοτεί το παιδί για να ακολουθεί αυτό το νέο ανταγωνισμό.
Με άλλες αξίες. Με άλλες αξίες.
Ακριβώς.
Αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Και πάλι είναι δύσκολο γιατί μια οικογένεια έχει ουσιαστικά ένα αξιακό σύστημα που λειτουργεί. Όταν το παιδί όμως βγαίνει έξω από την οικογένεια, μπαίνει σε ένα άλλο αξιακό σύστημα και αυτά τα δύο αξιακά συστήματα συγκρούονται. Ναι. Ούτε αυτό είναι εύκολο.
Ναι, αλλά εκεί έχει να προβάλλει άλλα πράγματα από το μπραντ στα παπούτσια ή στην μπλούζα και το
οντίν. Θέλει δύναμη αυτό. Δεν είναι εύκολο
θέλει,
και παιδεία.
Μα θέλει. Και εμείς που τα λέμε τώρα αυτά είναι εύκολο παιδιά, να τα λέμε.
Από μακριά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που θέλεις και μετά να πάμε σε κάτι που είπε ο Δημήτρης. Ότι πόσο έχουν αλλάξει τα παιδιά σε σχέση με την ψυχαγωγία, σε σχέση με τα θέλω. Mm-hmm. Να ακούσουμε το.
Να αλλάξει τα πράγματα. Τον κύριο Αμυρά να ακούσουμε. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου στι πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε ακριβώς για ένα προβληματισμό που έθεσες και εσύ, Θάνο, νωρίτερα, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Για πόσο εύκολο, για την κριτική ουσιαστικά που δέχεται το κυβερνητικό επιτελείο, για το κατά πόσο είναι εύκολο σε μια οικογένεια η οποία πιέζεται οικονομικώς να αποταμιεύσει.
Εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό, τον κουμπαρά της.
Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Εδώ και αν δέχεστε κριτική. Γιατί, τι λένε πολλοί που ακούσαμε και εγώ το βλέπω στην κοινωνική δικτύωση κυρίως, κυρία Μοίρα, ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ευνοεί τις εύπορες οικογένειες. Γιατί οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα δεν έχουν ούτε 5 ευρώ να βάλουν για τα παιδιά στον κουμπαρά. Άρα ουσιαστικά τι κάνετε, δίνετε μπόνους στους έχοντες και όχι στους μη έχοντες.
Υπάρχει ένα όριο. Έως 100 ευρώ το μήνα, έως 1.200 ευρώ το χρόνο, να το πω καλύτερα. Ναι. Επομένως, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια. Με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού, οι έχοντες με λογαριασμούς, μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν σκέφτονται τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, μια οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους, σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνει το δημόσιο χρέος προκειμένου τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, να μην φορτώνονται τα βάρη των δικών μας και των παλαιότερων γενιών, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, ακριβώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά με απόδοση 100%, να το πω πολύ απλά, από το κράτος, ώστε στα 18 τους, όταν θα ξεκινήσουν τη δική τους είτε ακαδημαϊκή πορεία, είτε φοιτητική, είτε επαγγελματική πορεία, να έχουν ένα απόθεμα το οποίο θα το μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν καλύτερα για το ξεκίνημά τους.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά είπε ο κύριος Αμυράς, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι αφορά όλους στην ουσία αυτό το μέτρο της αποταμίευσης, το οποίο ποσό θα έρχεται να διπλασιάζει το κράτος, η πολιτεία για το παιδί. Οπότε για πες μου, Θάνο, τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός σου.
Όχι, κανένας. Προσπαθώ να πω αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης, πόσο έχουν αλλάξει τα νέα παιδιά σε σχέση με τις δικές μας γενιές. Εμείς, ας πούμε, είχαμε επιλέξει και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας ό,τι πιο αυτοκαταστροφικό μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή, είχαμε το σώμα μας, το καπνίζαμε, το πίναμε, το ξενυχτάγαμε. Και θεωρώ πως ήταν και ένα είδος γκλαμουριάς όλο αυτό, μαγιάς, ας πούμε. Είχαμε τα Golden Boys, είχαμε τα Bonus, τα τρελά, τα κοστούμια Armani, Versace, τα ακριβά εστιατόρια. Τώρα η νέα γενιά, όντως, Δημήτρη, έχει αλλάξει. Δεν είναι εκεί. Ακριβά αυτοκίνητα δεν τους νοιάζει, ας πούμε, γιατί είναι 500 άρα την
SL. Κατά πρώτον, θα σου πω πάλι από από νέους που γνωρίζω, από συμφοιτητές των παιδιών μου, πλέον όταν βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα δεν παίρνει κανένας αυτοκίνητο, παιδιά. Παίρνουν 4 άτομα ένα ταξίδι του 4, διότι υπάρχουν τα αλκοτέστ.
Για να μπορούν να πιούν κιόλας.
Ακριβώς. Να μπορούν να πιούν, να το ευχαριστούν ή φαντάζεσαι να πάρουν το μετρό.
Να θέλαμε να βγούμε στα νιάτα μας. Φαντάζεσαι να είχες αυτό το βραχνά συνέχεια ότι δεν μπορείς να πιείς.
Δεν υπήρχε διασκέδαση χωρίς τσιγάρο και αλκοόλ. Έτσι.
Ναι. Και δεν υπήρχαν έλεγχοι τότε.
Η διασκέδαση ήταν συνυφασμένη με το αλκοόλ και το τσιγάρο.
Με τις καταχρήσεις συνολικά. Έτσι.
Μα γι' αυτό είπα ότι ήταν λίγο μαγιά αυτό. Και νομίζαμε ότι και το σώμα μας είναι ανεξάντλητο. Και ότι όπως είμαστε στα 20, θα είμαστε και στα
60.
Αυτό
είναι φυσιολογικό όμως για έναν 20χρονο. Στα 20 σου σκεφτόσουν ποτέ την υγεία σου.
Αυτό προσπαθώ να σου πω. Στα λόγια μου έρχεται. Σου έρχομαι, ότι τα παιδιά τα νέα σκέφτονται περισσότερο την υγεία τους σε σχέση με εμάς. Mm-hmm. Σκέφτονται περισσότερο τη διατροφή τους σε σχέση με εμάς. Πηγαίνουν στο γυμναστήριο με περισσότερη συνέπεια σε σχέση με το πώς πηγαίναμε εμείς, ας πούμε.
Ναι. Και από την
άλλη εμείς βλέπαμε λίγο ρόκι και μετά τρέχαμε στα γυμναστήρια και μετά εντάξει, το διαγράφαμε.
Ναι. Εντάξει, άλλες εποχές όντως, αλλά
έχουν αλλάξει όντως τα πράγματα.
Έχει αλλάξει και ο τρόπος διασκέδασης, έχουν αλλάξει και τα θέλω εν πωλής.
Το ποιος είχε δίκιο δεν μπορώ να σου το πω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σου πω ότι εμείς είχαμε άδικο και οι καινούργοι έχουν δίκιο, ούτε το αντίθετο.
Μπαίνει το χάσμα γενεών σιγά σιγά.
Όχι ρε, γιατί και αυτό ήταν ένα είδος διασκέδασης που κάναμε τότε. Βεβαίως. Αυτό το ξεφάντωμα. Δηλαδή ήταν μαγιά να γυρίσεις στο γραφείο και να σέρνεσαι. Για κάντο τώρα. Για κάντο τώρα μπορείς.
Τώρα εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά
με τρεις δουλειές και να πηγαίνουμε άϊπρι να δουλέψουμε.
Και να σέρνεσαι και η σκέψη σου να είναι πάλι που θα πας το βράδυ. Ή πήγαινε το βράδυ κάπου και κατά τις δύο έλεγες. Οκ, okay, παιδιά, πού θα πάμε τώρα, έτσι,
ναι.
Για να πάει μέχρι 4-5 το πρωί. Ναι,
αναφέρεσαι στην ηλικία των 20 με 35 το πολύ να πω, άντε διά 40.
Με 30-something, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Okay. Και μετά πήγαινε...
Και ναι, φαντάζομαι ότι αυτό κάνουν τώρα, δεν πηγαίνουν για ύπνο, έτσι,
δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εγώ μερικά παιδιά τα βλέπω με το ρολόι στο χέρι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, μπορεί.
Δεν, πρώτα απ' όλα, αυτή η γενιά, ανοιχτό. Παιδιά, δεν είναι της κρεπάλης. Εμείς τότε, ακριβώς όπως λέει ο Θάνος, ότι ήταν μαγιά το να πάμε και να πιούμε μισό μπουκάλι ουίσκι, κάποιοι μπορεί να πίναν και ένα, αυτό θεωρείται μαγιά τότε. Τώρα δεν θεωρείται μαγιά αυτό το πράγμα. Μαγιά θεωρείται...
Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά όπως ήταν.
Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά, όπως και το καλό, πολύ καλό αυτοκίνητο. Τότε ας πούμε... Έλεγες, περνάει μια 911, Δημήτρη, που σου αρέσουν αυτά.
Ναι.
Ή μια SL.
Ναι.
Τώρα δεν συγκινείται κανένας με αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα άλλος θέλει το υβριδικό του, το ηλεκτρικό του. Πώς μπορεί να κάνει εξοικονόμηση, ας πούμε, στην διαδρομή του, στο ταξίδι του.
Ακριβώς. Γιατί πλέον τα αυτοκίνητα είναι κοστοβόρα και δεν μπορείς να τα συντηρήσεις. Δεν αρκεί μόνο να το αποκτήσεις, πρέπει να το συντηρείς κιόλας. Και να το χαίρεσαι. Να έχεις ένα αυτοκίνητο και να φοβάσαι να το πάρεις γιατί θα πρέπει να περάσεις από το βενζινάδικο και θα πονέσει. Λειτουργεί
αυτό. Το βενζινάδικο, να σου πω για τον καράζ, γιατί έχω έναν παιδικό φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής και έχει μια 911 όπως είπε και ο Θάνος. Ξέρετε πώς έχει το σέρβις, παιδιά, το μεσαίο σέρβις, αυτό που αλλάζει δηλαδή αμπουζή, φίλτρα κτλ. 5 χιλιάρικα. Εντάξει, δηλαδή 5 χιλιάρικα παίρνεις αυτοκίνητο.
Τσίμπησες, μόλις σου είπα το 9-11 τσίμπησες.
Καλά, στη Φεράρι είναι 30. Εντάξει.
Λοιπόν,
δεν πειράζει, τη δουλειά μας να κάνουμε, ένα αμαξάκι να κάνουμε τη δουλειά μας, θέλουμε όλοι, ασφαλές να είναι. Και τα παιδιά μας να είναι ασφαλή και να μην τρέχουν πάνω.
Έχουν αλλάξει σίγουρα τα πράγματα. Βέβαια από την μία το βλέπουμε και λέμε πώς έχουν γίνει έτσι τώρα τα πράγματα.
Εγώ δεν ξέρω,
κάποιοι
ασκούν
και κριτική.
Ποιο είναι πιο σωστό.
Και εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κριτική που λέει «Α, εμείς ξέραμε να διασκεδάζουμε τότε».
Όχι, όχι.
Πώς διασκεδάζουν τώρα τα παιδιά, δεν ξέρουν να γλεντάνε, δεν κάνουν αυτά που κάναμε.
Θέμα εποχής καθαρά.
Μάλλον είναι θέμα εποχής και εγώ εκεί καταλήγω όταν το βλέπω λίγο πιο με τη λογική.
Έπαιξε ρόλο και η κρίση βέβαια και,
και για εμάς τους μεγαλύτερους έχουν αλλάξει.
Έπαιξε ένα stop, ένα φρενάρισμα
τα σπίτια μας.
Τι φρενάρισμα, να πηγαίνεις να περιμένεις να πάρεις 60 ευρώ από την τράπεζα δεν είναι φρενάρισμα, αυτό είναι χειρόφρονο με τετακέ ταυτόχρονα.
Τα σπίτια μας είναι τώρα όπως ήταν των γονιών μας. Σε δεξιώσεις, έτσι, συγκεντρώσεις, γιορτές κλπ. Είναι.
Νομίζω ότι έχουν κλείσει τα σπίτια.
Δεν είναι. Δεν είναι.
Και επίσης τα παιδιά, για τα παιδιά.
Και δεν είναι θέσμος, θέμα οικονομικό, νομίζω.
Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης δεν είναι. Είναι τα παιδιά
έχουμε
πλέον.
Κλείσει περισσότερο στον
ακριβώς. Και
μας.
Δεν έχουν τον θεσμό. Δεν έχουν ψηλά το θεσμό της οικογένειας. Για μας, ας πούμε, το να φάμε την Κυριακή όλοι μαζί στο κυριακάτικο τραπέζι και να τα πούμε, να βρεθούμε, να πούμε τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, τις επιθυμίες
ήταν
μας.
Ήταν ιερό αυτό.
Ήταν ιερό.
Το τραπέζι μας ήταν αυτό, και το μεσημεριανό κάθε φορά τραπέζι.
Αυτό,
ότι δεν
Κυριακή
έλειπε.
Μεσημέρι. Δηλαδή δεν μπορούσες. Εντάξει, άμα είχες ξενοκοιμηθεί, προφανώς δεν μπορούσες, αλλά ήθελες να φας με την οικογένεια. Το ευχαριστιώσουν.
Εγώ ακόμη το ευχαριστιέμαι. Ακόμη το κυριακάτικο τραπέζι όσο μπορώ,
ναι,
με την
ωραίο,
οικογένεια το κρατώ. Αλλά
η οικογένεια που νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας ή ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει στο μυαλό της, δεν υπάρχει πια, λέω εγώ.
Καλά,
αυτό το σχήμα μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς και παιδιά, νομίζω ότι είναι ένα σχήμα που πλέον το διαβάζουμε σε ιστορικά βιβλία. Η μητέρα εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λείπει συνεχώς από το σπίτι, το ίδιο και ο πατέρας. Τα παιδιά έχουν αυτονομηθεί πάρα πολύ, έχουν μάθει να ζουν μόνα τους με τον υπολογιστή.
Και με τους κινδύνους που ενέχει βεβαίως.
Πολλά παιδιά ζουν με τον ένα γονέα ή με τον άλλον, ή είναι τα παιδιά με τις βαλίτσες. Τρεις μέρες εδώ, τρεις μέρες εκεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα
γίνει,
γι' αυτό.
Έχει γίνει πάρα πολύ συχνό. Το ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα αυτό. Και λέω ότι ναι, έχω το παιδί τη μία εβδομάδα εγώ και την άλλη μαμά του.
Ναι, με ένα βαλιτσάκι στο χέρι.
Και το βλέπω πολύ, πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό τελευταία. Να μοιράζεται δηλαδή ο χρόνος του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, που σαφώς χρειάζεται και τους δύο γονείς, από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να είναι χώρια.
Και αυτό η οικογένεια είναι, Ευαγγέλη, αλλά είναι μια άλλη οικογένεια σε σχέση με αυτή που περιέγραψε ο Δημήτρης νωρίτερα.
Ναι.
Και εσύ με το τραπέζι.
Με το οικογενειακό τραπέζι, έτσι όπως το βλέπαμε στις ταινίες.
Αλλά και τα σπίτια δεν είναι τόσο ανοιχτά όπως παλαιότερα. Ο άλλος, αν θέλει να βγει, επιλέγει να βγει σε ένα μαγαζί με 2-3 φίλους, 4. Και εκεί κλείνει. Το σπίτι του δεν του ανοίγει ο άλλος εύκολα πια.
Θυμάσαι ότι στις γιορτές δεν χρειάζονταν ποτέ πρόσκληση. Ερχόμουν στο σπίτι του Θάνου γιατί ήταν του Αγίου Αθανασίου.
Έτσι, ένα μπουκάλι δεν χρειαζόταν. Μπορεί να έκανε 10 βόλτες. Άγιος Αντώνιος, Άγιος Αθανάσιος, του Αγιάννη, μετά να πήγαινε του Κώστα, μετά να πήγαινε δεν ξέρω ποια άλλη
το
γιορτή.
Σπίτι σου όμως
και
ήταν
να ξαναγύρναγε το μπουκάλι σου.
Ήταν αυτονόητα ανοιχτό. Εννοείται. Για να υποδεχθεί όποιον χτυπούσε την πόρτα.
Εννοείται.
Δεν χρειαζόταν να σε πάρει τηλέφωνο σου πει «Α, θα είσαι το βράδυ σπίτι». Ήταν ανοιχτό.
Εντάξει, μιλάμε για άλλες εποχές.
Έχουν
αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ειλικρινά, δεν ξέρω, υπάρχουν θετικά στοιχεία και τότε. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία και σε αυτήν εδώ την εποχή. Mm-hmm. Δεν κατακρίνω κανέναν για την ζωή
αυτά,
που
λοιπόν.
Ναι, γιατί θυμίσω ότι όταν εμείς ήμασταν στην ηλικία την εφηβική, μας επέκριναν για τη συμπεριφορά μας οι παλιότεροι.
Πάντα
και λέγανε πως ήταν παλιά. Έτσι, κάθε γενιά γι' αυτό σκέφτομαι ότι μάλλον
είναι το χάσμα των γενεών
αυτό,
που έρχεται να μας βάλει σε αυτή την κουβέντα.
Ναι, το χάσμα των γενεών έχει και άλλα χαρακτηριστικά, μιας και το είπες. Η καινούρια γενιά θεωρεί ότι είναι αυτή που πληρώνει για τους μεγαλύτερους.
Και
τα σπασμένα.
Εν πολλοίς μπορεί να έχει και δίκιο.
Έχει ένα δίκιο. Ας πούμε, αν διαβάσει λίγο κοινωνιολογία, κάποιοι τη θεωρούν ληστεία αυτό που γίνεται στα νέα παιδιά. Όμως έλεγαν στον αντίποδα ότι σε αυτή τη ληστεία υπάρχει και επιστροφή του χρήματος. Δηλαδή, οι μεγάλες γενιές στηρίζουν τα νέα παιδιά. Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι, οι γονείς και τα λοιπά, στηρίζουν τα παιδιά τους.
Ναι, ναι.
Αυτό το χρήμα, ας πούμε, της ληστείας που λένε, στηρίζουν τα παιδιά για να κάνουν κάτι. Γι' αυτό εδώ έρχεται και ο κουμπαράς που είναι σημασία, που έχει την αξία του και τη σημασία του. Λοιπόν, αποχωρώ εγώ.
Αποχωρεί σιγά-σιγά. Εμείς συνεχίζουμε με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Πηγαίνουμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιθυμούμε καλή ξεκούραση στο θάνατο σου.
Όλοι καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο και μετά με τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
News Radio 105,8.
Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα.
Ακριβώς στην πρώτη ημέρα του νέου προγράμματος του ειδησιογραφικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, του Air News Radio 105,8. Πάντα ό,τι κάναμε θα κάνουμε, θα παρακολουθούμε τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει και τα πολύ επίσης ενδιαφέροντα της ημέρας που έρχεται. Βαγγέλη.
Έχοντας και τον Θάνο Σκιαφάκα την πρώτη ώρα της εκπομπής μας από τις 8 μέχρι και τις 9, αμέσως μετά από την ραδιοεφημερίδα μας, το αναλυτικό μας μαγκαζίνο στις 7 με 8 με τον Θάνο Σκιαφάκα στην παρουσίαση. Τώρα θέλω να δούμε, δυστυχώς βλέπουμε, αυστηροποιούνται οι κανόνες, μπαίνει ένα πλαίσιο το οποίο έρχεται και αυστηροποιεί όλη την λειτουργία και παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους. Και η απαγόρευση βέβαια για τους ανήλικους, δυστυχώς όμως έχουμε συνεχώς περιστατικά
λάθος,
ακριβώς.
Έτσι είναι, Βαγγέλη.
Απαγορεύεται μέχρι τα 17. Μέχρι τα 17 απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σε σοβαρή λοιπόν, αλλά σταθερή ευτυχώς κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Είναι αυτά που βλέπουμε και πολύ συχνά τραβάμε τα μαλλιά μας. Λέμε, κοίταξε, δύο πάνω στο πατίνι, ας πούμε, και πιάνεται το στομάχι σου, πιάνεται η ψυχή σου, βλέποντάς το.
Είναι για ένα άτομο τα πατίνια και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον κάνουν το λάθος, να το πω έτσι, να ανέβουν στο πατίνι δύο άτομα, αλλά και ένα άτομο να είναι, πάντα, μα πάντα, δίκυκλο είναι, παιδιά, Μπορεί να μην είναι παπί, μπορεί να μην είναι μοτοσικλέτα, είναι όμως δίκυκλο κράνος, κράνος. Το κράνος σώζει ζωές.
Το πατίνι δεν έχει δημιουργηθεί για να κουβαλάει δεύτερο άτομο.
Εννοείται.
Έτσι.
Εννοείται. Είναι μα σαν το γράφει και στις προδιαγραφές, 100 κιλά σηκώνει.
Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε και δεν έχει μόνο. Τα 14χρονα μπορεί να ήταν 70-80 κιλά και τα δύο μαζί, αλλά δεν είναι δομημένο για να έχει επάνω δύο άτομα. Είναι σαν να μου λες τώρα, ας πούμε, σε ένα παπί θα ανέβουν τέσσερις. Ακόμη και να τα καταφέρουν και να ανέβουν. Μπορεί να κινηθεί ασφαλώς το παπί? Δεν μπορεί. Τώρα, τι γίνεται με το κορίτσι, να πούμε. Κατά που αδιευκρίνιστες λοιπόν μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της.
Κάτι που δεν θα πάθανε αν φόραγε κράνος.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Παίδων. Έχει υποβληθεί σε μια πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά κατά τους γιατρούς. Νοσηλεύεται τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, και αύριο θα υποβληθεί σε αξονική με τους γιατρούς να ξεκινούν και τις διαδικασίες αφύπνισής της. Το κράνος, βέβαια, Δημήτρη, πρέπει να το καταστήσουμε και αυτό έτσι σαφές, ότι δεν μπορεί να σώζει τη ζωή σε όλες τις περιπτώσεις.
Όχι.
Έτσι,
αλλά και επειδή το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο.
Είναι το α και το ω, γι' αυτό και φοράμε το κράνος, για να το προστατεύουμε. Έτσι. Βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να μας σώσει από όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι.
Και επίσης να πούμε, Βαγγέλη, και κάτι το οποίο αφορά και στους μοτοσυκλετιστές γενικότερα, είτε παπιού είτε Harley Davidson, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Κράνη, υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες στα κράνη. Καλό είναι όταν κάποιος αποφασίσει να αγοράσει κράνος, μην πάρει το πιο φθηνό, ας φροντίσει να πάρει ένα το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιόπιστο, να πληρεί τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για τα κράνη.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, όπως επίσης να πούμε ότι τα κράνη φέρουν και ημερομηνία λήξης.
Σωστό.
Δεν έχουμε ένα κράνος από τη δεκαετία του 90 και νομίζουμε ότι προστατεύει το κεφάλι μας. Έχουν ημερομηνία λήξης, γιατί από ένα σημείο και μετά αλλοιώνεται η ίδια η δομή του κράνους.
Η δομή και η σχετική ελαστικότητα που διαθέτει ξεραίνεται. Βεβαίως. Μετά και σπάει, όπως σπάει το γυαλί, ας πούμε. Ενώ όταν παραμένει, σε καλή κατάσταση και είναι σχετικά καινούριο, εκεί δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα.
Και από την άλλη, να πούμε ότι ακόμη και αν μας πέσει κάτω από το χέρι που το μεταφέρουμε,
πάλι
αν πέσει κάτω,
ναι,
πάλι μπορεί να πάθει ζημιά, και η πρόταση από τους γνωρίζοντες,
ναι,
είναι ότι πρέπει να το αντικαταστήσουν.
Ακόμα και αν μας πέσει, ας πούμε,
ναι,
από το ένα μέτρο,
αν μας πέσει από το
χέρι
κάτω, μπορεί να έχει πάθει τέτοια ζημιά η οποία δεν είναι εμφανής, αλλά στην προστασία μας πλέον να υπολείπεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να γίνουν ενδεχομένως ακόμη πιο αυστηροί και οι έλεγχοι. Ο πατέρας της 14χρονης, Δημήτρη, είπε,
ναι,
ότι δεν γνωρίζει. Προσπαθεί και εκείνος να καταλάβει το τι έχει συμβεί. Εξήγησε ότι το πατίνι αυτό δεν ανήκε στο παιδί του, και ότι ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να αγοράσει, να χρησιμοποιεί, να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα. Γιατί λέγαμε κάποιες φορές, κάποιοι λένε, γιατί το πήρε στο παιδί. Ο συγκεκριμένος πατέρας επέλεξε να μην πάρει στο παιδί του στην 14χρονη πατίνη. Το παιδί όμως επέλεξε να ανέβει ως συνεπιβάτης σε ένα άλλο πατίνι κάποιας φίλης της.
Πάντως στις γειτονιές, Βαγγέλη, και δει στο Χαλάνδρη εκεί κοντά που μένω, βλέπω πάρα πολύ συχνά, όχι 18χρονους, ούτε 16χρονους, 12χρονα παιδάκια, 13χρονα παιδάκια να τρέχουν σαν τρελά με το πατίνι. Εάν δε ο πατέρας τους ή η μάνα τους εμπιστευτεί να αγοράσουν πατίνι από το διαδίκτυο, υπάρχουν στο διαδίκτυο πατίνια τα οποία ξεπερνούν σε τελική ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα. Εδώ με μια μηχανή να πέσεις και να φοράς και το μπουφάν και όλα τα προστατευτικά, τις επιγονατίδες, παγκονίδες, όλα, πάλι θα χτυπήσεις πολύ άσχημα. Αν πέσεις από 100 χιλιόμετρα από ουσιαστικά μια κινούμενη σανιδούλα, καταλαβαίνεις ότι δεν προστατεύεσαι από πουθενά και ότι θα υποστείς πάρα πολύ σημαντικές σωματικές βλάβες.
Και έχω την αίσθηση ότι είναι πιο έντονο το πρόβλημα της χρήσης και χωρίς τα απαραίτητα κυκλοφορίας με ηλεκτρικά πατίνια στην επαρχία. Το βλέπω αυτό στην επαρχία.
Πολύ στην επαρχία.
Όπου έχω πάει στην επαρχία, βλέπω δυστυχώς πολλά παιδάκια τα οποία χρησιμοποιούν το πατίνι και ένα-ένα και δύο-δύο και με το κινητό κάποια στο χέρι ή με καφέ στο χέρι. Και εκεί τα βλέπεις και σφίγγεις.
Τα χρειάζεσαι, ακριβώς. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 20 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα με το νέο του πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα είναι ο Βάγγελης Αρής
και ο Δημήτρης Φαναριώτης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θέλω, Δημήτρη, λίγο να περάσουμε εκτός συνόρων, γιατί σήμερα η ειδησιογραφία πρωταγωνιστεί έξω από τα σύνορα με αρκετά θέματα. Είχαμε τα εκλογικά αποτελέσματα της Γερμανίας, τα οποία ήταν τουλάχιστον να μας προβληματίσουν.
Ένα σοκ τεράστιο ήταν, μπορώ να πω.
Ένα μεγάλο σοκ και προσπαθεί να αντιδράσει σιγά σιγά και η Γερμανία, αλλά και σύσσωμη Ευρώπη, νομίζω, σε αυτά τα αποτελέσματα, με προβληματισμό για το τι μας έρχεται,
ναι,
για το που μπορεί να οδηγήσει αυτή,
ναι,
η κατάσταση,
μην ξεχνάμε το...
αυτή η έξαρση.
Ακριβώς, τον επόμενο χρόνο έχουμε προεδρικές στη Γαλλία, σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η Μαρίν Λεπέν, όπως είχε περάσει και στο προηγούμενη αναμέτρηση. Το ζήτημα με την ακροδεξιά είναι ένα συνολικό ζήτημα, έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό. Στη Γερμανία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία. ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε και με το Θάνο στη διάρκεια του Δελτίου. Οι Γερμανοί που κατοικούν στην πρώην Ανατολική Γερμανία mm-hmm. έχουν σαφώς χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο.
Νιώθουν πολίτες β' κατηγορίας. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το ένιωθαν πάντοτε.
Πάντοτε το ένιωθαν και υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Οι κάτοικοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν μεν κρατικές συντάξεις σημαντικές, οι οποίες είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά της Δυτικής, αλλά οι Δυτικοί, οι Δυτικογερμανοί, ας τους πούμε έτσι, αν και όλοι οι Γερμανοί είναι πια, mm-hmm. Οι Δυτικογερμανοί, επειδή έχουν δουλέψει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες οι περισσότεροι, παίρνουν έξτρα χρήματα και σαφώς το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Το παράδοξο βέβαια στο Άνχαλτ είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό μη Γερμανών αλλοδαπών. Παρά τα αυτά έχει να κάνει με την οικονομική ευρωστία, καθώς ο μέσος όρος των αποδοχών στο κρατήδιο αυτό, που είναι το φτωχότερο της Γερμανίας, είναι περίπου τα 3/4 από το μέσο μισθό του Γερμανού. Και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Έχει και το μεταναστευτικό στη μέση, το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στην Ισπανία με τη Θέουτα, πόσο έντονες αντιδράσεις είχαμε. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε βέβαια, αλλά νομίζω ότι αποδίδει πολύ σωστά αυτό το οποίο νιώθουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Είχα πάει στη Γαλλία το 98-99, όπου είχε κάτι επεισόδια στα περίφημα δύσκολα προάστια, στο Σαν-Σεντενί, και παίζανε πετάν αυτό το παιχνίδι με τις μπάλες που παίζουν οι Γάλλοι. Ήτανε κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, μαυριδεροί κάπως, ήτανε από Αλγερία, Μαρόκο κτλ. Και ήτανε και Γάλλοι. Και μόλις με είδανε, δεν φόραγα κάτι ιδιαίτερο, ένα τζιν φόραγα και ένα πουκάμισο. Μόλις με είδανε, άρχισαν να μου λένε: φύγε, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε. Τους λέω: γιατί δεν με θέλετε? Λέω: εγώ δεν θα μείνω εδώ πέρα. Δημοσιογράφος είμαι. Συγγνώμη, λέει. Νόμιζα ότι είσαι καινούριος και ήθελες να μας πάρεις τις δουλειές. Και ήμουν ένας άνθρωπος όλος και όλος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν υπάρχει δυσκολία στην εξέβρεση εργασίας και μπορεί ενδεχομένως ο αλλοδαπός να σου φάει πάλι εντός εισαγωγικών τη δουλειά, εκεί τον αντιμετωπίζεις με εχθρότητα.
Θεωρείς ότι έρχονται φθηνά εργατικά χέρια να πάρουν τη δουλειά.
Μπράβο,
σου.
Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει στο Άνχαλτ, σίγουρα αποτελεί ένα σταθμό στη μεταπολεμική Ευρώπη. Γιατί είναι η πρώτη φορά όπου ένα κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακροδεξιό, μπορεί να αναλάβει την εξουσία εάν υπάρξει συνεργασία με τη Σάρα Βάγκενχαρτ, που έχει ένα αριστερό φιλορωσικό κόμμα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο ομόσπονδο αυτό κρατήδιο. Και βεβαίως αυτό θα ανοίξει, ενδεχομένως πολλοί λένε, τις πύλες της κολάσεως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό συνολικά με την ακροδεξιά, γιατί έχουμε το ισπανικό Vox, έχουμε το πορτογαλικό Τσέγκα, έχουμε την Λέγκα του Βορρά, στην οποία ανήκει ο κύριος Ματέο Σαλβίνι, έχουμε τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, δηλαδή κάθε χώρα, λίγος πολύ έχουμε τον Νάιτζελ Φάραντ στην Βρετανία. Κάθε χώρα έχει ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι εν υπνώση, και να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ας πούμε ένα ορόσημο για παράδειγμα είναι οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, γίνονται και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε το αποτέλεσμα εκεί από την Γερμανία χωρίς να σχολιάσει κάτι,
ναι.
Πώς να το εκλάβουμε? Να τι παθαίνετε, είναι πάλι ουσιαστικά, ναι, με ένα σιωπηρό τρόπο, σαν να κουνά το δάχτυλο, να τι παθαίνετε για να μην μ' ακούτε, για να μην ακολουθείτε την πολιτική που χαράσω.
Ναι, γιατί ο Τραμπ έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική, θα ήθελε να ακολουθήσει και η Ευρώπη την ίδια πολιτική.
Και αρκετές φορές αυτός, ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Έλον Μάσκ.
Ο Έλον Μάσκ έχει παρέμβει χονδροειδώς στις πολιτικές.
Βέβαια, και έχει στηρίξει το FDA, έτσι.
Φυσικά και το έχει στηρίξει.
Και, με βιντεομηνύματα και με παρουσία του σε
εκδηλώσεις. Στην κεντρική του παρουσίαση, ακριβώς. Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Πολύ σωστά. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Στην άλλη πλευρά τώρα έχουμε τον πόλεμο, έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος
δυστυχώς
έχει στολάρει, όπως λένε στη γλώσσα των αεροπόρων οι Εγγλέζοι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες. Γίνονται πλήγματα, μετά σταματάνε τα πλήγματα, μετά ξαναρχίζουν. Κάνει δηλώσεις ο Τραμπ, τους τσακίσαμε. Θα τους τσακίσουμε, όχι, θα τα βρούμε.
Απειλούν οι από εδώ, απειλούν οι από εκεί.
Ακριβώς, οικονομικό αποκλεισμό εφαρμόζει ο Τραμπ. Ίσως αυτό είναι ένα πιο αποτελεσματικό όπλο, γιατί όπως φάνηκε, Ευαγγέλη μου, και το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν δεν ήταν τα πυρηνικά του, ούτε η πυραυλή του. Ήταν τα στενά του Ορμούζ. Το οποίο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι ακριβώς μέλη γενέστε.
Αυτό σημασία έχει ότι εμείς το νιώθουμε στην τσέπη μας, Δημήτρη, δυστυχώς. Το συνέχεια νιώθουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε, που επισκεπτόμαστε βενζινάδικο. Έτσι, από τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει στα ύψη, και όσο και αν έχει παρέμβει η πολιτεία με επιδοτήσεις κλπ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας.
Όχι.
Το οποίο έχει καρφαλώσει, νομίζω, σήμερα πάνω από τα 96.
Ναι.
Έτσι, είμαστε
όμως, αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες. Το έλεγε και η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, το έλεγε την Πέμπτη, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που κάναμε εκπομπή. Έλεγε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος πολύ σημαντικός. Και αυτό είναι σίγουρα στα σύν της χώρας μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους, έτσι, ενεργειακές απειλές, οι οποίες μόνο μακριά δεν είναι. Στον άλλο πόλεμο τώρα, στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι μαζεύουν χρήματα για να δώσουν ένα γερό πακέτο στον κύριο Ζελένσκι. Το Σαββατοκύριακο πήγαν και στο Κίεβο και στη Μόσχα και ο Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ. Έγιναν θετικές συνομιλίες, ο Ζελένσκι τουλάχιστον έτσι είπε.
Αλλά μείναμε εκεί, στο θετικό πλαίσιο των συνομιλιών.
Ακριβώς. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη μιας τριμερούς μορφής συνομιλιών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πούτιν δεν είπε λέξη. Και το σημαντικό θα ήταν αν το έλεγε αυτό όχι ο Πεσκόφ, αλλά ο Πούτιν. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε και πρόβλημα διαφθοράς στην Ουκρανία μεγάλο. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα το New York Times, για το οποίο θα σας πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. Then she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks.
Μεγάλος Κάρλος Σαντάνα.
Κάρλος Σαντάνα. Ο μεγαλύτερος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Άγγελ Σαρή.
Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς έχουμε να σας μεταδώσουμε. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Στην πρώτη περίπτωση, στους νέους πόρους της Πιερίας, ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παπαπούλη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία Άι Γιώργη, στην Νικήτη της Χαλκιδικής, μία 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Το ΕΚΑΒ της παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για τα δύο περιστατικά διενεργείται και προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό τώρα?
Για πες.
Της Χαλκιδικής ο πνιγμός, δυσάρεστη είδηση και για τις δύο περιπτώσεις. Στην Χαλκιδική κάποια στιγμή έτυχε να πνίγεται δίπλα μου ένας άνθρωπος και πνίγονταν
αθόρυβα,
αθόρυβα, και αυτό ήταν που με σόκαρε, Δημήτρη. Δεν γνώριζα τότε, τώρα ευτυχώς φέτος εδώ στην ΕΡΤ είχα
την ευκαιρία, καμπάνια που έγινε.
Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών και κάρπα κλπ.
Όλοι θα πρέπει να το κάνουν
και
αυτό.
Είναι κάτι που, αν μπορείτε όλοι, βρείτε τον τρόπο, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρέχουν αυτή την εκπαίδευση.
Δωρεάν.
Βρείτε τον τρόπο να το κάνετε, αξίζει. Αξίζει γιατί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος δίπλα μας μπορεί να χρειάζεται την ανάγκη μας και μπορεί να χρήζει σωτηρίας. Και αν το κάνουμε, θα είναι ανεκτίμητο.
Ναι.
Εκεί λοιπόν πνίγονταν ένας άνθρωπος,
ναι,
4 μέτρα από την ακτή. Δίπλα του υπήρχε...
Πατούσες δηλαδή?
Εκεί που ήταν δεν πατούσε.
Α.
Δίπλα του ακριβώς υπήρχαν παιδάκια μικρά τα οποία έπαιζαν.
Και ούτε που είχαν χαμπάρει τίποτα.
Δίπλα του ήταν, σου μιλάω, Δημήτρη, στο 1,5 μέτρο. Ήταν παιδάκια και ξαφνικά άκουγα ένα help, help. Πολύ χαμηλόφωνα. Το οποίο στην αρχή δεν καταλάβαινα από πού προέρχεται, και όταν γύρισα είδα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σχεδόν μέσα το κεφάλι του, πνίγονταν, έλεγε help κάθε φορά που έβγαζε το στόμα του, και τότε πέρασαν όλα από το μυαλό μου το πώς πλησιάζουμε, πώς προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται για να μην μας πνίξει και εμάς κλπ.
Μπράβο.
Και πήγα από την πίσω πλευρά και όταν τον έπιασα συνειδητοποίησα ότι είναι τεράστιος, ότι είναι πολύ ψηλός, ήταν Σέρβος. Και φώναξα βοήθεια κι εγώ δυνατά πλέον για να έρθουν κι άλλοι και να με βοηθήσουν, και τον βγάλαμε έξω και συνήλθε. αλλά αυτός ο πνιγμός, ο σιωπηλός, ναι, είναι σοκαριστικός.
Και τα παιδάκια στις πισίνες. Σιωπηλός είναι, δηλαδή μία φορά, ναι, θα μπουν μέσα στο νερό και μετά δεν θα το δεις από το νερό. Άκουγα ένα γιατρό, μάλλον ήταν διασώστης του ΕΚΑΒ έμπειρος, και έλεγε ότι αρκούν 3 δευτερόλεπτα να τραβήξεις το βλέμμα σου από το παιδί σου, να γυρίσεις δίπλα δηλαδή, χτυπάει το κινητό, να σηκώσει το κινητό να δεις ποιος είναι, το παιδί μπορεί να έχει πνιγεί μέσα σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Συνεπώς τα παιδιά, πρώτον τα μικρά, αν δεν ξέρουν κολύμπι, τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διαρκώς. Και επίσης τώρα για τους μεγαλύτερους, υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση.
Ήταν ηλικιωμένοι.
Ήταν ηλικιωμένοι, μα για τους ηλικιωμένους θέλω
να πω. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να μην κολυμπούν μόνοι.
Και να μην κολυμπούν.
Είναι το μήνυμα αυτών που γνωρίζουν.
Να κολυμπάνε οριζόντια στην παραλία.
Παράλληλα με την παραλία, δηλαδή να μην απομακρύνονται. Ξείς. Είναι κάτι για το οποίο φωνάζω και στη μητέρα μου. Ναι. Γιατί της αρέσει να κολυμπάει βαθιά, ναι, και το έκανε όλα της τα χρόνια. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας παρόλα αυτά, πρέπει σιγά σιγά να σκέφτονται ότι οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί, ίσως χρειαστείς βοήθεια. Και αν, ναι, είσαι μόνος, δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η κατάληξη.
Και αυτό το τρέιλερ το οποίο υπάρχει στην τηλεόραση για τους πνιγμούς, πάντα πρέπει κανείς να κολυμπάει οριζόντια, γιατί θα σου πω ότι όχι τώρα που έχω μεγαλώσει κάπως, πιο παλιά όταν ήμουν 30-35 και έκανα ψαροντούφεκο, ανοιγόμουνα. Mm-hmm. Κάποια φορά λοιπόν ανοίχθηκα αφενός παραπάνω, αφετέρου δε σήκωσε μπουρίνι το οποίο σε έσπρωχνε το κύμα προς τα μέσα. Και έπρεπε να έχεις απόθεμα δυνάμεων να μπορέσεις να κολυμπήσεις κόντρα στο κύμα να βγεις στην ακτή. Άμα είσαι ανοιχτή στο μισό μίλι, μετά ποιος θα μπορέσει να σε σώσει δηλαδή.
Και όσο καταβάλεις προσπάθεια, τόσο σε καταβάλει αυτή η κατάσταση, πανικοβάλλεσαι, mm-hmm, κάνεις νευρικές κινήσεις, εξαντλείσαι όλο και περισσότερο.
Και έχεις πάρα πολύ οξυγόνο, οπότε λαχανιάζεις.
Είναι εύκολο μετά να έρθει και ένα κύμα και να πιεις λίγο νερό και να ξεκινήσεις το κακό.
Ναι, και επειδή ακόμα είναι θερινή περίοδος, ξεκάθαρα, 35, 36, όλοι κάνουν μπάνια στη θάλασσα, πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας αυτό. Και το σημαντικότερο από όλα ήταν αυτό που είπες, ότι αν κάποιος έχει, του περισσεύουν 2, 3, 5 ώρες να πάει να μάθει να κάνει κάρπα, γιατί μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή, μπορεί και παραπάνω από μια ανθρώπινη ζωή. Ναι. Έτσι.
Και είναι σημαντικό, σε βάζουν, γι' αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί εγώ πρώτη φορά το έκανα και πλέον θα το κάνω όσο γίνεται, γιατί πρέπει να τα θυμάσαι. Είναι καλό κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον να κάνεις μια επανάληψη για να θυμάσαι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, απέναντι σε έναν άνθρωπο που απλά μπορεί να λιποθύμησε, και να μην κάνουμε αυτά που... Το μας έμαθαν εδώ τουλάχιστον, να μην κάνουμε αυτά που νομίζουμε ότι ήταν σωστά μέσα από τις ταινίες. Δηλαδή το να χτυπάμε με χαστούκια τον άλλον που έχασε τις αισθήσεις του, ή να του πετάμε νερό, ή να του προσφέρουμε κολόνια να μυρίσει για να ξυπνήσει. Έτσι, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Καλό είναι, αν σας δοθεί η ευκαιρία, αναζητήστε, γιατί γίνονται τέτοιου είδους σεμινάρια και είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα για έναν άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά μας δίπλα μας, να μπορούμε να του την προσφέρουμε έτσι όπως πρέπει και όχι να του κάνουμε κακό, γιατί πολλές φορές υπάρχει εγκυμονή και αυτός ο κίνδυνος.
Κατά πρώτον, άλλο στην απελπισία του επάνω μπορεί να σε πνίξει, να σε τραβήξει κάτω. Πρέπει να τον πιάσει και να τον, αν θυμάμαι καλά, να τον πιάσει και να τον σύρει ουσιαστικά στο νερό. Για να μπορέσει να σώσει την ζωή του.
Είναι έτσι, και ούτε βέβαια ο ηρωισμός από την άλλη βοηθά πολλές φορές. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα και κάποιος άνθρωπος να μας ζητά βοήθεια. Δεν είναι απαραίτητα σωστό το να σπεύσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά όχι πλησιάζοντας, τραβώντας ή με άλλο τρόπο παρεμβαίνοντας στον τραυματισμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι και αυτό σημαντικό.
Είσαι απόλυτο δίκα.
Λοιπόν, πέσουμε τώρα, Δημήτρη, γιατί σε είχα διακόψει λίγο, ναι, και από τα θέματά σου τα εκτός συνόρων και δεν ξέρω...
Λέγαμε για την Ουκρανία, mm-hmm, και για το
και
γεγονός...
Για την υπόθεση εκεί της κακοδιαχείρισης.
Ακριβώς. Είναι ένα δημοσίευμα του New York Times. Λέγαμε λοιπόν ότι, εντάξει, υπάρχει μια κινητικότητα την οποία ανακοινώνουν Witkoff και Kushner, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου και ο Ζελένσκι. Ωστόσο, λέγαμε ότι ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ έρευνα των New York Times, το οποίο τι αποκαλύπτει, Βαγγέλη, όργιο κατασπατάλησης και κακοδιαχείρισης στις αμυντικές προμήθειες της Ουκρανίας. Και το 24 έκαναν φτερά, άγνωστο πώς, κάποιος επιτίδιος τα έφαγε, 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αποκάλυψαν εσωτερικοί κυβερνητικοί έλεγχοι και ειδικότερα το ουκρανικό σύστημα αμυντικών προμηθειών έχασε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 24 λόγω απάτης, πατάλης και κακοδιαχείρισης. Πολλές εταιρείες με ιστορικό ποινικών ερευνών για διαφθορά ή μη εκτέλεση συμβάσεων συνέχισαν να εξασφαλίζουν μεγάλα κρατικά συμβόλαια για την προμήθεια οπλισμού, ενώ ενδεικτική είναι η περίπτωση εργοστασίου, πάντα σύμφωνα με τους New York Times, που προμήθευσε το στρατό με ελαττωματικά βλήματα, ενώ ο διευθυντής του βρισκόταν υπό δικαστική διερεύνηση για απάτη. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δίνονται στην Ουκρανία και ακόμα περισσότερα αυτά που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Και είναι προφανές ότι σε μια εμπόλεμη χώρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ο καθαρότερος των προέδρων, είναι πάρα πολύ δύσκολο το υπόλοιπο σύστημα να μην μπει στον πειρασμό να βουτήξει το δαχτυλάκι του στο βάζο με το μέλι. Είναι χαρακτηριστικό η υπόθεση του εργοστασίου των χημικών Παυλοράντ, τα οποία προμήθευσαν τον Ουκρανικό στρατό με χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων και όταν άνοιγαν πύρη πυροβολητές, ορισμένα τα βλήματα είτε έπεφταν από τις σωλήνες εκτόξευσης χωρίς να λειτουργούν, είτε προσγειώνονταν χωρίς να εκρήγνεται. Και με δεδομένο ότι θα δοθεί ένα ακόμη μεγάλο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, καλό θα ήταν τουλάχιστον να παρακολουθήσουν το πώς, τι γίνεται, την πορεία αυτού του χρήματος, ενώ σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Έγκρι της Αμερικανικής Εφημερίδας, η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, Βαγγέλη, και σε διαγωνισμό για την αγορά πυραυλικών πυρομαχικών που κατασκευάζονταν στην Τουρκία, όπου τρεις εταιρείες που έβαλαν προσφορές για ακριβώς το ίδιο προϊόν, το οποίο κατασκευαζόταν στο ίδιο εργοστάσιο, η μία πρόσφερε κάθε πύραυλο για 4.200 δολάρια, η δεύτερη 4.600 και η τρίτη 5.100. Εκεί φαντάζομαι ότι κάποια προμήθεια θα έπαιρνε και ο κρατικός αξιωματούχος, ο οποίος θα ενέκρινε αυτή την αγορά, Βαγγέλη.
Μέσα σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και περιόδους δύσκολες, νομίζω ότι ακμάζουν τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι. Κακοδιαχείρισης, γιατί δεν τηρούνται επαρκώς όλα τα δεδομένα μιας δημοκρατικής χώρας η οποία κινείται εν ειρήνη. Έτσι, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα, επειδή μέσα από την εκπομπή μας, Δημήτρη, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε επιτίδιους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και εκμεταλλεύονται ως επιτεπλίστων ηλικιωμένα άτομα, ήθελα να σου πω για μια περίπτωση σήμερα η οποία εκδικάστηκε στο αυτόφορο και κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι ένοχοι. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Λαμίας εκδικάστηκε συγκεκριμένη υπόθεση. Χτύπησε λοιπόν το τηλέφωνο ενός ηλικιωμένου στην περιοχή της Λαμίας. Του είπαν λοιπόν ότι είναι ο λογιστής και του μίλησε για δορυφόρο της εφορίας, ο οποίος θα περάσει πάνω από εκεί που είναι το σπίτι και ο οποίος δορυφόρος, μα ακούστε να δείτε τι σκέφτονται, πραγματικά είναι φοβερό.
Απίστευτο.
Και γύρισε και του είπαν λοιπόν ότι θα περάσει σε λίγο, έχει δημιουργήσει η εφορία έχει έναν δορυφόρο στήλη, ο οποίος θα περάσει σε λίγο και σκανάρει τα τιμαλφή, λεφτά και τιμαλφή.
Οπότε,
ναι, για να μην σας βρει η εφορία και σας στείλει πρόστιμο, για ό,τι έχετε στο σπίτι, βάλτε τα σε μία σακούλα και να κανονίσουμε πώς να τα πάρουμε και να σας τα δώσουμε μετά. Ο άντρας όμως κατάλαβε το τι συμβαίνει από την πρώτη στιγμή, επικοινώνησε με την αστυνομία και έκανε ό,τι του είπαν οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά τους παγίδευσε. Έτσι, του είπαν να πάει τα χρήματα και τα τιμαλφή μέσα σε ένα, να τα πάει σε ένα νεκροταφείο εκεί της περιοχής.
Γιατί στο νεκροταφείο δεν πιάνει ο δορυφόρος.
Τους είπε, ναι, φοβάται. Τους είπε ότι, λοιπόν, ότι έβαλε σε μία σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, γέμισε την σακούλα αυτή με πέτρες και καλαμπόκια και αρχικά άφησε τη σακούλα εκεί στο νεκροταφείο. Όταν οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του και του είπανε να αλλάξει το σημείο, εκείνος τους είπε ότι τη μετέφερε τελικώς στην βρύση του κημητηρίου, χωρίς να έχει μετακινηθεί, και τους οδήγησε στα χέρια των αστυνομικών. Συνελήφθησαν δύο άντρες, ήταν Ρωμά από την Αθήνα, 34 και 43 ετών. Είχαν μάλιστα ένα τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, είχαν βάλει όμως μαγνήτη επάνω με ψεύτικη πινακίδα στην κανονική. Διαπιστώθηκε λοιπόν αυτό. Και είχαν και μία συνεργάτιδα μαζί, μία 28χρονη, η οποία και εντοπίστηκε επίσης στο σημείο εκεί να κινείται. Ήταν εκείνη η οποία θα παραλάμβανε την σακούλα. Να πούμε ότι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Είπαν ότι ταξίδευαν από την Αθήνα για το Καρπενήσι για να βρουν παλιοσίδερα και ότι βρέθηκαν εκεί στο χωριό αναζητώντας γουρουνοπούλα.
Έτσι.
Για να το... Να το φέρουμε
αδιανόητο.
Αδιανόητο, και η 28χρονη είπε ότι καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου πήγε εκεί για να παραλάβει χωρίς να γνωρίζει κάποιο φάκελο, κάποιο πακέτο, και είπε ότι και η ίδια είναι θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού που ο δράστης που την έστειλε εκεί έχει στην κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση συνελήφθησαν και οι τρεις και δέχτηκαν τις ποινές που προβλέπονται από τον νόμο. Να πούμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά μας ακολουθεί και στο νέο μας ωράριο.
Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Με την μπάντα πολύ ωραία του μουσική έχουμε και κοινά μουσικά γούστα, έχω την αίσθηση με τον Γιώργο, και εσύ και εγώ δηλαδή, όχι μόνο εγώ.
Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα για να πούμε για αυτή τη χιονοστιβάδα που είχαμε στο Βόρειο Κάφκασο, στο όρος Μιζυργή, μια από τις υψηλότερες κορυφές εκεί στον Βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας, αλλά και τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές της Οροσειράς. Μια χιονοστιβάδα η οποία στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι πραγματικά
άγριο βουνό πράγμα. Όχι, και άγριο βουνό Κάφκασος, συγκρούσεις, Τσετσένοι, πόλεμος. Ο Κάφκασος είναι θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
Το κακό είναι ότι εκεί δεν είχαμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά είχαμε τη φύση να παρεμβαίνει με αυτή τη χιονοστιβάδα. 33 ορειβάτες βρίσκονταν στο σημείο, 11 από αυτούς σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν, ενώ η τύχη ακόμη 6 παραμένει άγνωστη. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες εκεί στις αναζητήσεις των σωστικών συνεργείων. Πάνω από 50 εργαζόμενοι στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες δυσκεραίνονται σημαντικά από το δύσβατο ορεινό ανάγλυφο και κυρίως από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και νέων χιονοστιβάδων. Φοβούνται δηλαδή εκεί που αναζητούν τους καταπλακωμένους ανθρώπους, μην τυχόν και έρθει κάποια άλλη χιονοστιβάδα.
Και ξέρεις, αρκεί μια δυνατή φωνή, αν είσαι στο βουνό και
για να προκαλέσει.
Για να προκαλέσει μια χιονοστιβάδα.
Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον και συστήματα σε αυτές τις χώρες.
Υπάρχουν έγκαιρες ανίχνευσης.
Μπράβο. Ναι, βλέπουν δηλαδή πότε συσσωρεύεται πολύ μεγάλο πάχος
χιονιού,
το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να ειδοποιεί ότι προσέξτε. Και γι' αυτό δεν προκαλούν και τεχνητές χιονοστιβάδες.
Ναι, για να εκτονωθεί ακριβώς λίγο το να μειωθεί, εν πάση περιπτώσει, ο όγκος του χιονιού, ο οποίος θα μπορούσε να καταπλακώσει ενδεχομένως σκιέρι, ορειβάτες. Τώρα, αναφορικά με αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για το AFD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία παραλίγο να πάρει την αυτοδυναμία στο φτωχό κρατήδιο της Σαξονίας, στο Anhalt, ένα από τα βασικές έτσι, θέσεις, ας πούμε, της AFD είναι το μεταναστευτικό. Και φαίνεται ότι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με το μεταναστευτικό και στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος, όπως μου έλεγες λίγο νωρίτερα, μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και βεβαίως για την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έχει να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών που συνεχίζονται εδώ και 3-4 ώρα στο Πόρτσμουθ αλλά και στο Ντόβερ, καθώς έφτασε ένα πλεούμενο με μετανάστες, 140 άτομα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Γαλλία, και 200 άτομα έφτασαν εκεί με κακές προθέσεις απέναντι σε όλους αυτούς τους μετανάστες. Παραλίγο να γίνουν πολύ σοβαρά επεισόδια. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το δρόμο με εξάρτηση κατά των διαδηλώσεων, σχημάτισαν κλειό ασφαλείας γύρω από τα λεωφορεία που προορίζονταν για τη μεταφορά των μεταναστών, ενώ η Downing Street καταδίκασε ανεπιφύλακτα τα γεγονότα αυτά, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εργατικού πρωθυπουργού, του κυρίου Μπέρναμ, και στυλίτευσε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών. Αντίστοιχα επεισόδια είχαν γίνει και στη Γαλλία πριν από 2 χρόνια. Και το ζήτημα είναι ότι επειδή η μάχη έχει αναδειχθεί σε έναν άλλο νέο δρόμο από τον οποίο έρχονται οι μεταναστευτικές ροές προς την γυραιά Ήπειρο, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να εκτονωθεί αυτή η ένταση, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε συγκρούσεις πολιτών οι οποίοι είναι κατά των μεταναστών και πολιτών που είναι υπέρ των μεταναστών. Δηλαδή θα έχουμε έναν μίνι εμφύλιο με αντικείμενο τους μετανάστες. Μάλιστα. Και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της μαντήλας αυτή τη στιγμή.
Στην Αυστρία.
στην Αυστρία, mm-hmm. πολύ σωστά, καθώς απαγορεύεται η χρήση από σήμερα κάτω από, για μαθήτρες κάτω των 14 ετών. Αυτό συνιστά μια δοκιμασία, γιατί οι μεγάλες μουσουλμανικές οργανώσεις καταγγέλουν μεροληπτική συμπεριφορά και ότι λένε ότι θα πάνε την υπόθεση στα δικαστήρια, και η κυβερνόσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρών κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία και το αιτιολογικό ότι προστατεύεται έτσι η ελευθερία των κοριτσιών.
Και να δώσουμε βέβαια και μια διάσταση που δίνει, μεταδίδει το Bloomberg, ότι η εκλογική νίκη του AfD είναι χαρμόσυνο νέο και για τον Πούτιν, γιατί έχει εκφραστεί το κόμμα ανοιχτά υπέρ του Ρώσου Προέδρου, έχει εκφράσει την, την συμπάθειά του στο Ρώσο Πρόεδρο και την προσπάθεια να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας. Άρα ότι χαίρεται μέσα σε αυτήν την αναμπουμπούλα και ο Ρώσος Πρόεδρος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, να πούμε, και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού
και η Ιωάννα Ταραμπίκου από τον Βαγγέλη Σαρή
και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Και αύριο
και
μετά
πάλι εδώ.
Τις 8 η ώρα και πάλι εδώ. We'll be right back.